Chunki bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy, olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlaru hokimiyatlarga, bu qorong'i dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Assalomu alaykum. Quvg'inlar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ugandadagi yirik jamoatlardan birining qavm boshisi Kefe Sempangini to mamlakatdan chiqib ketmaguncha zolimona o'ch olishga tahdid qilib, qo'rqitishdi va bir necha bor uning hayotiga suiqasd uyushtirishdi. 1973 yili fisqning birinchi kuni maxfiy politsiyachilarning qo'liga tushganda hayotdan ajralib qolishiga sal qoldi. Maxfiy politsiya qotillarini diktator Idi Amin Nubiydan yollab olgan edi. Uzoq davom etgan ibodatdan so'ng qavm boshi Sempangni kiyimini almashtirishga ichkari xonaga kirdi. U shunaqangi charchagan ediki, uning ketidan kirgan 5 nafar noma'lum kishilarni payqamadi ham. Uzoqdagi Jabr zulmlar nomli kitobida hodisalar rivojini Sempangni shunday tasvirlaydi. Biz seni o'ldiramiz, dedi bosqinchilarning boshlig'i Sempangning yuziga miltiqni tirab. Qolgan banditlar uni o'rab olishdi. Agar o'liming oldidan aytadigan so'zlaring bo'lsa gapir. Men allaqachon yo'qman. Xuddi chetdan yangraganday o'z ovozini eshitdi Sempangni. Men o'z ruhimni Masihga topshirganman. Lekin sizlarning ruhingiz xavf-xatarda. Siz o'z gunohlaringizda o'liksizlar. Sizlar meni o'ldirganingizdan keyin Xudosiga rahim-shafqat qilishini va abadiy o'limdan qutqarishini so'rab ibodat qilaman. Bosqinchilarning boshlig'i qurolini tushirdi va qolgan banditlarga ham shunday qilishni buyurdi. Biz uchun ibodat qilasanmi? So'radi u. Ha, deb javob qildi Sempangni. Hammalari birgalikda ibodat qilish uchun tiz cho'kishdi. Samoviy ota, sen oldin ham odamlarning gunohini kechirib kelgansan. Hozir ham bu odamlarning gunohini kechirgan. Bu odamlarni gunohda o'lishiga yo'l qo'yma. Ularni o'z bag'ringa olgan. Novchadan kelgan boshliq birinchi bo'lib gapirdi. Sen bizga yordam qilding, dedi u. Biz ham senga yordam qilamiz. Komandaning boshqa a'zolari bilan gaplashib qo'yamiz. O'z hayotingdan xavotir olma. Hayoting bizning qo'limizda. Biz seni himoya qilamiz. Juda qiziq guvohlik. Shunday emasmi? Bordi-yu sizda ham qiziqarli hikoyalar yoki guvohliklar bo'lsa, ularni Dilkash radio Telegram kanalimizga yo'llang. Sizga oldindan tashakkur bildiramiz. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.